Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Izvornik. Nadamo se da će i narednih 60 minuta pomoći našoj misiji zvanoj Spašavanje narodnog blaga od zaborava i njegovo vaskrsenje u modernim vremenima. Sudeći po povratnim informacijama koje dobijamo od vas, na dobrom smo putu. U prethodnim emisijama govorili smo o funkciji i formi u narodnoj muzici, posebno u narodnom pjevanju. Saznali ste da su se pjesme postepeno odvojile od obreda i počele da žive na drugačiji način. Neke od njih vezale su se za razne događaje iz života, svadbe, slave, kopanje ili žetvu, ili su postale toliko funkcionalno slobodne da su mogle da se izvode uvijek, bez obzira na to o kojoj se prilici radi. Takvim pjesmama i počinjemo današnju emisiju.
Ranka kruška obrodila sad, ferma, Sava ferma, Irma turma, Irvizi, dirvizi, prečekaj me, devojko. Če krušku da potkupi, sa verma, sava verma, irma durma, irvizi, dirvizi, prečekaj me, devojko. Potkupi će lepijova, sa verma, sava verma, irma durma, irvizi, dirvizi, prečekaj me, devojko. Pomoći sa verma, sava verma, irma durma, irvizi, dirvizi, prečekaj me, devojko. Pri pomoće lepa smilja, sava verma, irma durma, irvizi, dirvizi, prečekaj me, devojko.
Radio Republike Srpske.
Na putu od pjesama stroge namjene koje se zbog svoje obredne uslovljenosti u narodu često i nisu smatrale pjesmama u pravom smislu ove riječi, do pravih pjesama, svi elementi pjesme se nisu mijenjali podjednako niti istovremeno. Zanimljivo je da je prvi na udaru bio tekst i to baš njegov sadržaj. Ovo međutim i nije neobično s obzirom da je tekst u pjesmama oduvijek imao ulogu svojevrsne promjenjive, dok je uloga konstante pripadala muzičkoj komponenti pjesme. Da pojednostavimo kroz narednu pjesmu. Melodija vam je poznata, a kroz nju su se ispričale različite priče. Mnogo njih.
Čija kola, lepeću sokako. Čija kola, lepeću sokako. To su naša, idu sa salaša. To su naša, idu sa salaša. Muzika. se ono, šta se ono iz daleka praši? Šta se ono, šta se ono iz daleka praši? To su naši najbolji čilaši. To su naši najbolji čilaši.
Kao što ste već do sada i navikli, u portretu našeg izvornika predstavljamo prvu generaciju radijskih pjevača. Jedna od pripadnica te generacije je i Nada Vodeničar, koja je plijenila svojim mekim i toplim sopranom. Najčešće je pjevala vojvođanske pjesme u pratnji fantastičnog Janike Balaža, ali je vrlo često nastupala i uz orkestar velikog Vlastimira Pavlovića Carevca. Rođena je 29. decembra 1936. godine u okolini Paraćina. Poslije rata njena porodica se preselila u Sakule. Budući da su njeni roditelji po službi bili učitelji, zbog potrebe službe su se preselili u Mokrinj, jedno od tada najvećih sela u Vojvodini. Tamo su vodili i hor i dramsku sekciju i upravo tako je i Nada uz oca počela da uči pjevanje. Već 1949. godine u Mokrinju ima prvi kontakt sa radijskim pjevačima, da bi 1955. godine položila i širu i užu audiciju u Radio Beogradu, kod, kako ona voli da kaže, čika cara. Negdje iz tog vremena datira i snimak pjesme Ej, ja sam svoje minđuše prodala. Paralelno sa pjevanjem, Nada Vodeničar uspješno studira i književnost. Iako je već pjevala na programu Radio Beograda, morala je da polaže audiciju u Radio Novom Sadu, gdje je snimila preko 100 pjesama, uglavnom uz tamburaški orkestar Janike Balaža. Pjevala je sve do 1969. godine, kada se zaposlila kao novinar u listu Ekonomski pregled, kasnije Ekonomist, prateći Agrar. Ovih dana se njene pjesme ponovo mogu čuti na programu Radija Republike Srpske, na što smo mi veoma ponosni. Poslušajte nezaboravnu Nadu Vodeničar i pjesmu Moj jablane širi grane. Na krilima pjesme dolazimo do Crne Gore. Pravi reprezenti njihovog melosa su Branka Popović i Janko Kilibarda, koji će se predstaviti pjesmama U planini glas se čuje i Hvatajte se cure naokolo. Za kraj emisije pripremili smo muzičke poslastice u vidu pjesama koje će otpjevati Anica Jocić, Stanimir Petrović Lale, Đorđe Perišić, Snežana Đerdan, Brankica Vasić te duet Duško Kostić Merima Njegomir. Gost instrumentalista uz čije ćemo tonove završiti emisiju je maestro Ljubiša Pavković.
svet, neka zrade se osvet. Ja
Radio Republike Srpske.
Od zlata ljuljaška slatka nano od zlata ljuljaška.
Radio Republike Srpske.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.